for listening to VOA Wonder Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 4 bisha July sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dood ku saabsan kaalinta ay dhallinyarada ka ciyaari karaan doorashooyinka fooda nagu soo haya ee Soomaaliya.
waxyaaba badan ay dhallinyarada soo kordhin karaan maanta haddii ay kusoo biiraan yani dhinaca siyaasadda, waxaa ka mid ah waxyaabaha la soo kordhin karo dareenka wadaniyadda, barashada oo kaleeto,
siyaasadda qofka dhallinyaranimada kusoo galay uu hadhow markuu weynaado uu noqonayo qof khabiir oo expert ku ah arrimaha siyaasadda marka loo eego qofka weynida ku galay.
kaalimihii heestaha ayaanan barnaamijka ka maqnay. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ciwaan uga dhigay xuska maalinta madax banaanida Mareykanka ee la qabtay habeenkii xalay ee Jimcaha, isagoo ku sugan Mount Rushmore oo ku taala gobolka South Dakota, halkaasi oo uu ku dhaleeceeyey dabadbaxayaasha isku dayaya inay dumiyaan taariikhda qaranka. sarkaal ka tirsan ololaha Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu si weyn uga soo horjeedo kooxda garabka bidixda ah oo burburinaya booyiri taallooyinka intii ay socdeen bannaanbaxyada loogu soo horjeedo sinaan la'aanta bulshada ee isirka ku salaysan. madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbaddiisa ku ammaanay maalinta qiimaha leh ee madax banaanida Mareykanka ee 4 July. waa markii ugu horreysay ee muddo 10 sano ah ee beertan qaran ee Mount Rushmore lagu qabto dabaaldegcankan oo kale ah. beertan xusuus qarameedka ah ee Mount Rushmore ayaa ah farshaxan weyn oo ay ka muuqdaan wejiyada 4 madaxweyne hore oo kala ah George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt iyo Abraham Lincoln, kuwaasi oo ku dhegan dhagax weyn oo buurtan ku lamaanan. ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay inuusan hubin inuu toddobaadka dambe iman doono magaalada tan Washington DC si loogu dabaaldego heshiiska cusub ee ganacsi ee u dhexeeya dalalka waqooyiga Amerika, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday walwalka uu ka qabo lacagaha tareefada ah ee uu Mareykanku ku soo rogay qalabka aluminiumka ee dalkiisa. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa toddobaadka dambe la kulmi doonaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu sheegay inuu jeclaan lahaa in Trudeau uu ka qayb galo kulankaasi. ilo laga helay dowladda Mexico ayaa horay u sheegay in booqashada Lopez Obrador la qorsheeyey Arbacada iyo Khamiista, iyadoo ay suurtagal tahay in Khamiista uu dhaco kulan 3 geesood ah oo u dhexeeya 3 hogaamiye ee dalalkan. waxaan weli wada hadal kula jirnaa Mareykanka oo ku saabsan haddii shir 3 geesoodka oo dhaca asbuuca dambe uu macno yeelan karo, ayuu Trudeau u sheegay wariyaasha. waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo soo jeedinta uu Mareykanku ku doonayo inuu ku kordhiyo tareefada ee qalabka aluminiumka ee Kanada laga soo daafulo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inala socodsiiyey. halka aad ka dhagaysanayseenna waa Voice of America Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa Nairobi ku soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed.
sanadihii ugu dambeeyey waxa aad u sii kordhayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku baratay ee aad u danaynaya inay ku biiraan siyaasadda waddanka, gaar ahaana dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa qaba hami ah inay ku biiraan golaha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya. inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ku hor gudban dhallinyarada, haddana waxaa aad u kordhay doorashadii ugu dambeysay ee 2016 tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biirtay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Arintaas ayaana damac iyo hami badan gelisay dhalinyaro badan oo markii hore aanan rajo ka qabin in siyaasadda ay galaan, balse hadda ku dhiirranaya inay siyaasadda ku biiraan oo ay tartamaan. Haddaba xilligan ma tahay xilli ku habboon in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u tartamaan siyaasadda iyo xafiisada dalka? Maxay dalka ku soo kordhin karaan? Waa mowduuca aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, oo ay igala qayb galayaan Yuusuf Cabdiraxmaan Dahmacaane oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu hadda damaca kaga jiro inay xilalka baarlamaanka u tartamaan sanadka soo socda, iyo Cabdullaahi Daahir Daheeye oo ka tirsan macadka cilmi baarista Ogaal ee magaalada Nairobi. Marka hore labadiinuba ku soo dhawaada barnaamijka madasha.
Aad iyo aad u mahadsan tahay inoo ku dhownahay barnaamijka. Waa aadan ugu faraxsanahay.
Su'aasha ugu horeysa hadii aan ku weydiiyo, maxaa keenaya isleeyahay in dhalinyaradu ay aad u soo bataan waayadan kuwa siyaasadda daneynaya ama doonaya inay ku biiraan siyaasadda wadanka?
Ugu horeyn horta dhalinyarada waa khayraadka dabiiciga ee wadan walba iyo gobol walba uu ku xisaabtamo. Wadan walba wadanka uu ka dhalinyaro badan yahay waa uu ka horumarsan yahay, wuuna ka horeeya dunida. Maantana waxyaabaha ay ku kala horumartay waa dhalinyarada, dunida dambeysana waxyaabaha ay ku dambeysana waa dhalinyaradiisa. Hadii aan ka hadalno tusaale ahaan wadankeena, aan usoo laabano dhalinyaradiisa ay aad u badan yihiin da-da dhalinyarada lagu tilmaamo 15-17 qiyaastii la sameeyey 14-kii ee lagu sheegay. Marka sidaa daraadeed dhalinyarada hadda waxaad moodaa inay aad ugu soo badanayaan dhinacyada kala duwan ee horumarka ee wadanka, khaasatan ay ka mid tahay siyaasadda. Waana muhiim, waana xilli loo baahan yahay ayay ku soo aadaysaa dhalinyarada. Waana bogaadinaynaa run ahaantii. Dhalinyarada waxyaabaha ku kalifaya waxaa ka mid ah, haddii aan mid iyo laba aan ku soo koobo, dhalinyaradiina Soomaaliyeed waa aragtay waxyaa dhibaatooyin badan ay soo mareen dalkii burburkiisii, iyo waxbarasho la-aan, dagaalla sokeeya, colaad, gaajo, tahriib, iyo dhibaatooyin badan ayay soo mareen. Marka hadda waxay kasoo kabsadeen dhibaatooyinkii burburkii iyo dagaaladii ayay kasoo kabsadeen. Haatana waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarinta dhan walba.
Waya Yuusuf, waa mahadsan tahay. Waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa Cabdullaahi Daahir oo barnaamijka nagala qaybgelaya. Cabdullaahi, soo dhawow.
Waa mahadsan tahay. Waa ku dhawaaday iyo dhegeystayaashana waad salaamayaa. Sida uu sheegay saaxiibkay Cabdiraxmaan Dahmacaane, dhalinyaradu waa dee khayraadka ugu weyn ee Soomaalidu haysato. Human resource wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ay adduunku ku faanaan ugu muhiimsan dadku. Marka suu sheegay waa arkay dee majority dadka Soomaalidu waa dhalinyaro. Dhalinyaradaasuna dee waxay u baahan yihiin in ay fursad u helaan inay dhexdooda ismaamulaan. Waxaa la joogaa xilligii dhalinyaradu ay qaadan lahaayeen talada dalka meel kasta ay joogaan Soomaalidu, deegaanada haddii ahaan lahayd deegaan hoose oo ilaa loo kala, iyo haddii ahaan lahayd heerka ugu sarreeya, in dadka Soomaalidu ay dhalinyaradoodu ay hormud ka noqdaan siyaasadda. Waayo siyaasaddu waa waxa ummaduhu ay ku nool yihiin. Umad siyaasa la-aan noolaan kartaa ma jirto, maadaama Soomaalidu ay yihiin dad haddii Ilaahay ku roon yahay majority ahaan dhalinyaro ah. Dhalinyaradaasi fursadda koowaad ay doonayaan inay sameeyaan waa inay fahmaan inay siyaasadda galaan. Hadday siyaasadda markaa galaan, waxaa hagaagaya oo hagaajin karaan dhibaatada haysata dhalinyarada. Maanta dhibaatada ugu badan waxay haysataa dhalinyaro, hadday ahaan lahayd shaqo la-aan, hadday ahaan lahayd amni darro, waxaad amniga halaynaya waa dhalinyaro oo dhibaatada hadda ka taagan. Dhalinyaraa sameynaysa ama kuwa abaabulin oo dee kooxa argixisa ahaade ama ha ahaadeen kuwa kale u abaabulin qaab kareyma, waa dhalinyaro doonaysa inay nolol sameeyaan. Marka siyaasadda la ogol yahay saxda ah dhalinyarada inay galaan waa muhiim. Haddii dhalinyaradu siyaasadda galaan, maxaa dhici kara? Waa inaan isweydiino. Dhalinyaradu siyaasadda galaan, marka koowaad dhalinyaradu dadka waaweyn ee siyaasadda ku jira iyaga ayaa uga fahan dhow ama ka fahan badan waaqic maanta lagu jiro. Qarniga 20-aad baa ku jiraa isbeddel farabadan baa dunida ka jira. Isbeddelkaas dadka inta badan garwadaanka ka ah waa dhalinyaro. Dunida haddaa fiiriso, hadday noqoto dhinaca technologyga tusaale ahaan, markaan fiirino rag hoggaaminayo ama ninka Facebook sameeyay kale salaahan Mark Zuckerberg oo kale wan dhalinyaro ah Elon Musk oo dhisay baawurta dunida hadda socota ee bilaa shidaalka ah oo bitriga ku socotay maantada waxa hoggaaminaya dhalinyaro ee dhinaca siyaasadda taas oo kale marka in Soomaalidu ay dhalinyarada siyaasadda galaan xilligeed waa la joogaa
anoo sidoo kale ku soo noqonaya Abdullahi Yusuf maxay soo kordhin karaan bikolada dhalinyaradu hadii siyaasadda ay galaan oo ay ka qayb qaataan ee jagooyinka kala duwan ee dalka maxay soo kordhin karaan
in adoo ma santahay in waxyaabaha ee dhalinyarada soo kordhin karaan maanta hadii ay ku soo biiraan yani dhinaca siyaasadda waxa kamid ah waxyaabaha la soo kordhin karo yani kobcinta waxyaabaha maxal dareenka wadaniyada maanta dhalinyarada ayuu aad ugu badan yahay in sidoo kale to yani garaadka dhalinyarada oo iyagana yani qaybaha waxa ka wada dhinaca waxbarashada oo kale to ee dhiirigelinta inay dhalinyarada ay u sabeeyaan maadaama ay dhalinyarada ay yihiin dadka hadda ugu badan oo maanta wax qabadka loo sameynayo ee waxa kale oo jiro in hadii aan si dhinac kale ka fiiriyo kooxaha yani mudnaanta leh ee dhalinyarada way tiro badan yihiin ee dhalinyarada naafada ay ka mid ah baahiyada gaarka qabo sidoo kale dhalinyarada xanuunka la nool agoonta dhalinyarada ah
miyaanu dhalinyaradu ka qayb qaadan karin horumarka qaybaha kale ee horumarka ee dalka siyaasadda kaliya maxay ku jecelyihiin inay galaan
qaybaha kale ee horta marka loo fiiriyo dhalinyarada waxyaabaha ay ku badan yihiin waa qaybaha horumarka bulshada kale ee aad ay ugu badan yihiin sida maxay aheeto shaqo abuurka waxay ku badan yihiin barnaamijyada kale u gaarka isxilqaanka dhexdooda waxa soo dhan aad ay ugu badan yihiin siyaasadda marka loo fiiriyo dhalinyarta aad ay ugu yar yihiin wuxuu ahaa albaab ka xiran muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasadda waxaan ogeyn inay ahayd siyaasad ku dhisan oday dhaqameed ku dhisan iyo maxay ahayd reero iyo qabiilo ku dhisan dhalinyartana sida aan ognahay barnaamijka dhinaca qabyaalada iyo qabiilada reeraha iyo odayaasha iyo aad isuguma dhoweyn marka siyaasadda ay imaato laakiin hadda waxyaabaha hadda dhiirigelinta keenayo iyo inay soo hormaraan ay ku sameeyaan inay raadiyaan siyaasaddu waxaa ka mid ah in ay hadda yididiilo ay jirto dhinaca siyaasadda oo doorashooyinka imaan karo inay yihiin doorasho qof iyo cod ah marka taasi ayaa qasbaysa in dhalinyarada ay kusoo dhiiradaan ay siyaasadda imaadaan laakiin siyaasadda hadday ahaan lahayd marka ay weli ay ku sidisnaan lahayd siyaasad ku dhisan qabiil iyo ergey iyo oday dhaqameed iyo dhalinyarta waxaan dhihi karnaaba boos badan ugama banaanin waqtiyadii hore ee lasoo dhaafay taasi ayaa hadda marka dhiirigelinta ugu badan samaysay qaybaha kale bulshada aad ay ugu badan
yihiin qaad dhalinyaro nin dhalinyaro tahay siyaasadii waad gashay maxaad ku soo kordhin lahayd xaafadaada ama deegaankaada matalan xildhibaanka lagaaga doortay oo kaleeto maxaad qaban kartaa
hadii aan ku sheego aniga horta waxaa ka mid ah dadka hadda doonaya inay kusoo biiraan siyaasadda doorashooyinkan hadda soo socdo aan ka mid ahay waxaan aaminsanahay inaan waxyaaba badan kusoo kordhin karo fahmaynin dadka kale maxay ahayto da-da ah ee odayaasha ee siyaasadda ku jiro inay waxyaaba badan oo ay fahmaynin inaan kusoo kordhin karo waayo waxaan daris la'ahay oo aan ogahay oo xaaladooda gaarka aan la socdaa dhalinyarada iyo wadankii iyo sida uu yahay iyo wax badan
maxaa kamid a yuusuf waxyaabaa soo kordhin kartid ood leedahay raggii hore ku jiray saaxada siyaasadda way maysan qabanin oo waad qaban kartaa
waxyaabaha hadii aan kuu soo koobo waxaa ka mid ah inaan soo kordhin karno maadaama fildhiga waxbarashadii aan muddo aan ku dhex jiray oo dadka waxbaranayana ay yihiin dhalinyarada waxaan soo kordhin karnaa waxbarashada inaan ka shaqeyno oo waxbarashooyin tayo leh inaan wadanka aan kusoo ziyaadino a ka mid ah waxyaabaha kale aan soo kordhin karno waxaa ka mid ah ammaanka qayb ka mid ah inaan soo kordhin karno waayo haddii laga cabanayo amni darri haddii laga cabanayo dadka sameynaya ma aha dad da-ah waa dad dhalinyaro ah oo annaga maxay ahayto jiilkeenni ah wax sameynaya oo yacni waxaa markaasi dhalinyarata waxay awood u leeyihiin inay ogaadaan meesha dhibka uu ka jiro waxyaabahaasi ayaa ka mid ah waxa kaloo aan soo kordhin karno waxaa ka mid ah haddii marka aan kusoo biirno siyaasadda inaan soo kordhin karno daljaceylka laftirkiisa iyo dhalinyarada inaan maadaama uu aad ugu badanyay wadaniyadda dhalinyarta ay ku badan tahay waxaa soo kordhi doono in daljaceyl wadaniyad waxyaaba fara badan oo hadda aan midii laba aan lagu soo koobi karin halkan
siyaasaddu inta badan waxay u baahan tahay khibrad iyo aqoon dheeraada ilaa wixii maadaama ay yihiin go-aano la qaadanayo iyo gorfeyn iyo khibrad iyo aqoon u baahan dhalinyarada waxa la sheegaa inay dhalinyarada inta badan yihiin kuwo aan khibradii lahayn oo markay siyaasadda ay soo galaan ay qaladaad badan ku dhacaan oo ay la qabsan waayaan arintaas buu ku muuqataa
ha waa wax jira laakiin waxaan rabnaa inaan markii hore ee dhageystayaasha la wadaagno in siyaasadda qofka dhalinyarnimada ku soo galay uu hadhow markuu weynaado uu noqonayo qof khabiir oo expert ku ah arrimaha siyaasadda marka loo eego qofka weynida ku galay marka waxaan leenahay haddii dhalinyaradu ay siyaasadda galaan oo ay ka soo waliba bilaaban istiijada hoose localka ay ka soo bilaabaan macnaha golayaasha deegaanka ay ka soo galaan councilada ay dadkoodu wax soo qabtaan siyaasadda soo baranayaan training baa u soconaya kaariya bay noqonaysaa noloshoodii ay ku dhiseen taa hadhow waxay keenaysaa in futureka nin dhalinyaro ah markuu korode uu siyaasadda dalka uga fahan bato dadkii kale markaa ninka da jira ama lix jir ku galay nin dhalinyaro oo 20 jirkii ku soo galay ayaad moodaa inuu kaga xariifsanaan doono marka lagu leeyahay dhalinyaro siyaasadda ha galeen micnaheedu ma aha inay markiiba ku boodaan meesha u sareysa iyagoo xaq u leh inay tagaan haddana waa inay rankinka raacaan oo siyaasadda ay bartaan marka gelitaankana lagu bartaa siyaasaddu waa practical ma aha wax inta meel laga akhriyo iska imanaya waa practical waa in wixii la practice gareeyo macnaha lagu dhaqmo oo daily basis kaagi noloshaadi ay ku bees kareysatay siyaasaddu sidii marka lasoo koobo de waa nolol maalmeedka sidii loo dabari lahaa marka inay dhalinyaradu halkaa ka galaan waxaas leeyahay wax xilligi waa loo baahan yahay inay wada galaan si fiican u galaan waa meelaha ay runtii markii isku saaxiib ka sheegay ay ku liitaan xagga
weydiino yuusuf ma isku daday inaad hoos ka soo bilowdid oo golaha deegaanka degmadii gobolkii kadib heer federaal sidaas dhalinyaradu maxaa u diiday inay hoos ka soo bilaabaan asaaska
dhalinyarada way ka soo bilaabeen asaaskii hadda waxaa muddaa dowladnimadii soomaaliya mar labaad inay hadda ay ku jirto asaas oo dowladnimada Soomaaliya maanta inay waxaa moodaa marar qaarkood bilaaw ay tahay sababtoo ah golayaasha hadda deegaankii aan ka hadlaysaan tusaale ahaan gola deegaan oo hoosaad oo meela uu ka dhisan yahay weyba yaryihiinba marka goboladii hore oo maamulada u dhistay laga reebo koonfurtoo kale maba dhisnaba weli gola deegaan hadda waxaa la dhistay maamul goboleedyadiiya ku cusub weli maamul goboleedyada markaa aragta hadda wax ku badan waa dhalinyartii gudaha wax ku bartay ama banaanka waxa kusoo barteen way ku badan yihiin aad ay ugu badan yihiin dowladnimadiiyaaba hadda waxay u muuqataaba mid asaas ah oo bilow ah si guud ayay dhalinyarta kor iyo hoos iyo meel walbaba hadda si bilow ah ay u wada joogaan dhammaantooda marka wax ka hortaagan ma jirto waana arrin wanaagsan
maxaa keenaya in dhalinyaradu ay dhinaca siyaasadda u bataan tusaale ahaan si kale hadaan kuu weydiiyo adiga maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda gasho
waxaa keenaya in dhinaca siyaasadda loo bato ama siyaasadda aan galo siyaasaddiiya waxay noqotay meesha keliya hadda ugu badan ee laga hago siyaasadda maxay ahayto horumarka bulshada ama dhinac walba maanta qofka siyaasadda ku jira wuxuu awoodaa inuu isbeddel uu sameeyo noocii doonta ahaato maanta golaha baarlamaanka golayaasha noocay rabaan ahaada aqalka sare aqalka hoose waxay dowladdii guud ahaanteedii u arkaysaa 2012 ilaa iyo hadda waxyaabaha aadka dowladda ay uga shaqeysa waxaa ka mid ah siyaasadda dhalinyarada maxay ahayto meesha waxa laga bedelo ayaa ah siyaasadda lagama bedelo arrimaha kaleeta ay inkastoo aqoonta ay wax bedelaysa ay muhiim tahay inay dadka ay wax ay bartaan laakiin haddana waxa isbeddel samayn karo waxna soo kordhin kara majaalka la yidhaahdo siyaasadda dadka ku jira waxay awood u leeyihiin inay wax bedelaan oo isbeddel ay keenaan horumarineed weliba si khaasatan hadday ahaan lahayd sharciyadii dastuurkii hadda soomaaliya maantadan weli waxaa arkaysaa ma gaarin weli dowladnimadeeda ma dhammaystirno waxaa arkaysaa dastuurkii oo kale inuu weli uu qabyo uu yahay oo aan weli la dhammaystirin waxaa arkaysaa weli 4.5-kii inuu weli uu qabyo uu yahay amnigii waxaa arkaysaa ciidamo shisheeya waddankii jooga weli waa qabyo waxaasoo dhan ku meel gaar dadban ayaa lagu jiraa marka in hadda waxaan doonaynaa siyaasaddii aan la soo jaanqaadno kumeel waxyaabahan ku meel gaarrada ku wada jiro dastuurkii iyo amnigii iyo maxay aheeto 4.5-ka la sheegay iyo waxaasoo dhan waxaan doonaynaa inaan si wada jir aan uga saarno oo horumarka si wada jir ah loo wada qabto
qofka dhalinyarada ah markuu rabo inuu siyaasadda dalka ku biiro maxay tahay caqabada ugu badan uu dareemo ama uu isleeyahay caqabad baa ka hor iman karta ku wajihi karto maxay tahay
in caqabaduhu way tiro badan yihiin in caqabadii horta ugu weynayd waxay ahayd in caqabada oday dhaqameedyada oo yaani inta badan dhalinyarada janis uma siin jirin dhinaca siyaasadda inay u soo gudbaan waa caqabadii ugu weynay taasay ahayd oo rajaynayna in lagu gudbo iyadana waxaa ka mid ah caqabadaha kaleeto ee musuqmaasuqa ka mid ah haddii ay doorashadii ay tahay mid ku salaysan dhaqaale maxay aheeto iyo musuqmaasuq ku salaysan yacni way adkaanaysaa iyadana dhalinyarada inay meeshaas halkaas ay awoodda soo saaraan ay soo galaan ayaa ka mid ah caqabadaha waxaa kaloo ka mid ahaa khibradyaridii laftirkeeda ka mid ah dhalinyarada yani siyaasadda maadaama ay ku cusub yihiin raggii kale odayaasha ee ku jira siyaasadda way ka khibrad badan yihiin intooda badan waxyaabahaasaa ka mid ah yani aan ku saddex pointi hadda aan kuu sheegay waa qaybo ka mid ah caqabadaha dhalinyarada haysto
gabagabadii maxaa ku gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa arintan xalka ah dhalinyarada yani waxaan ku guubaabinayaa mar walbana kuna dhiirigelinayaa inay fiiriyaan ruuxa waxtarka leh qofka waxtarka leh ee keliya xitaa aanan lagu dooran dadka waa dhalinyaro way jiraan dhalinyaro badan oo haddaba dowladda ka mid ah haddana aan qaarkood aan waxba soo kordhin qaarna aan u diyaarsanayn siyaasadda laakiin arrinka keliya aan raba inaan ku guubaabiyo dhalinyarada waxay tahay inay mar walba ay garab istaag iyo maxay ahayto wax walba ay u muujiyaan qofka yacni u qalma siyaasadda ee leh kariirka siyaasadda leh inay mar walba ay garab istaag ay u muujiyaan haddii yacni qof aan ahayn yacni arrimahaasi aanan u qalmin ama shaqadiisa aysan ahayn hadday soo saaraan oo dhalinyaronimo ay ku soo saaraan waxay noqon doontaa dhalinyarada inay noqdaan dad fashilmay oo aan siyaasadda iyo arrimaheeda aanan shaqo ku lahayn looguna talagelin magac iyo wuxuu bixin doonaa sawir qaldan ayuu bixin doonaa isgarab istaag u muujiya qof allaale qofkii u qalma ee shaqadaasina kasoo bixi karan leh dhalinyarada
kuwaasi waxay kala ahaayeen yuusuf cabdiraxmaan daah macaane oo ka mid a dhalinyarada soomaaliyeed ee xiiseeya siyaasadda doonaysana inay ku biirto siyaasadda dalka iyo cabdulaahi daahir daheeye oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee ogaal ee magaalada nairobi waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi madasha dhalinyarada nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsaned maxamed bashiir dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo ciyaaro ka tirsan horyaalada ingiriiska spain iyo talyaaniga ayaa galabta iyo caawa dhici doona dhinaca ingiriiska inkastoo kooxda liverpool ay horyaalka ku guulaysatay haddana kooxaha ayaa dagaal ugu jira kaalimaha safka hore gaar ahaan kuwa loogu tartamayo koobka champions leaguea kooxaha qaarna waxa ay ka ordayaan inay u laabtaan heerka labaad galabta norwich ayaa la ciyaari doonta brighton leicester city iyo crystal palace ayaa ku tartami doona ciyaar ka dhici doonta garoonka leicester manchester unitedna waxay la dheeli doontaa bournemouth arsenal iyo wolves ayaase ah ciyaarta la wada sugaya maxaa yeele wolves ayaa u hanqaltaagaysa inay kaalinta afaraad ku dhamaysato halka arsenalna ay doonayso in ay gaarto kooxaha ama safka kooxaha doonaya inay ka qayb galaan xilli ciyaaradka dambe europa league chelsea oo iyana ka ordaysa in ay ka dhacdo safka hore ama afarta hore ayaa la ciyaari doontaa watford dhinaca spain haddii aan fiirino celta vigo waxay la ciyaari doontaa real betis fayadoid iyo deportivo alaves ayaa kulmi doona caawa granada iyo valentiana waxay isku arki doonaan garoonka granada dhinaca talyaaniga hogaamiyaasha horyaalka ee juventus ayaa doonaysa inay sii dhuuqsato dhibcaha ay ka sarreyso lazio marka ay caawa fiidkii ka hortimaado kooxda ay isku magaalada yihiin ay sida aadka ahna u xafiltamaan ee torino ciyaartana waxay ka dhici doontaa garoonka kooxda juventus ee alianis arena sasuwolo iyo leja ayaa fooda isdari doona ciyaar xiiseleh ayaase caawa dhex mari doonta lazio iyo ac milan lazio ayaa doonaysa in ay aada ugu dhawaato kooxda juventus halka milan ay rabto in ay ka mid noqoto kooxaha doonaya inay Europa League ka ciyaaraan sanadka dambe. Waa tahay ugu dambeyntiina wararka ugu waaweyn ee dhinaca suuqa kaliibsiga saacadihii la soo dhaafay ayaa ahaa in ciyaaryahan Messi la sheegay uu ka tagi doono kooxda Barcelona marka la gaaro dhammaadka xilli ciyaareedka dambe. Messi ayaa tan iyo markii uu kubadda cagta bilaabay uu ciyaarayay kooxda Barcelona, waxaa la leeyahay waa uu ku daalay xaggaas, waxaana uu doonayaa in uu qabto mid ka mid ah horyaalada Ingiriiska ama Talyaaniga. Waa taa wixii kasoo kordha, waana arki doonaa hadduu alla idmo si sheekalinteena ciyaaraha inta ha ino joog.
haddii aynu intaasi ku dhaafno xubintaasi cayaaraha oo Nuur Bukhaari nala socodsiinaya, haatana dhegaystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaana idinku soo maqan heesa Muxibo iyo fanaanka Kaskey.
dheenina degistiyal wanaagsan taatan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.